Díl druhý. Na frontě. Kapitola první. Švejkovy nehody ve vlaku. V jednom kupé druhé třídy rychlíku Praha České Budějovice byly tři. Nadporučík Lukáš, naproti kterému seděl starší pán úplně holohlavý, a Švejk, který stál skromně u dveří k chodbě a chystal se právě vyslechnout nový příval hromobití nadporučíka Lukáše, který, nedbaje přítomnosti holohlavého civilisty, hřímal Švejkovi do duše po celé trati, kterou projeli, že je boží dobytek a podobně. Nešlo o nic jiného než o maličkost, o počet zavazadel, která Švejk opatroval. Ukradli nám kufr, vytýkal nadporučík Švejkovi. To se jen tak řekne, holomku. Poslušně hlásím, pane Oberleitnant, ozval se tiše Švejk. Doopravdy ho ukradli. Na nádraží se vždycky potlouká moc takových šizuňků, no a já si to představuju tak, že jednomu z nich se nepochybně zamlouval váš kufr a ten člověk, že nepochybně využitkoval toho, jak jsem odešel od zavazadel, abych vám ohlásil, že s našima zavazadlama je všechno v pořádku. On mohl ten náš kufr ukradnout právě jen v takovej příznivej okamžik. Po takovým okamžiku voní pasou. Před dvěma lety na severozápadním nádraží ukradli jedné paničce kočárek i s holčičkou v peřinkách a byli tak šlechetní, že holčičku odevzdali na policejním komisařství u nás v ulici, že prej ji našli pohozenou v průjezdě. Potom udělali noviny z té ubohý paní krkavčí matku. A Švejk důrazně prohlásil, na nádraží se kradlo vždycky a bude se krást dál, jinak to nejde. Já jsem přesvědčen, Švejku, ujal se slova nadporučík, že to s vámi jednou prach špatně skončí. Pořád ještě nevím, děláte-li ze sebe vola, nebo jste se už volem narodil. Co bylo v tom kufru?
Dohromady nic, pane Oberleitnant, odpověděl Švejk, nespouštěje oči z lysé lebky civilisty sedícího naproti nadporučíkovi, který, jak se zdálo, nejevil pražádný zájem o celou záležitost a četl si Neue Freie Presse. V celém tom kufru bylo jen zrcadlo spokoje a železnej věšák z předsíně, takže jsme vlastně neutrpěli žádný ztráty, poněvadž zrcadlo i věšák patřili panu domácímu.
Vida hrozný posuněk nadporučíkův, pokračoval Švejk laskavým hlasem. Poslušně hlásím, pane Oberleitnant, že jsem o tom, že ten kufr bude ukradnej, napřed nic nevěděl. A co se týká toho zrcadla a věšáku, tak jsem to oznámil panu domácímu, že mu to vrátíme, až přijedem z vojny domů. V nepřátelských zemích je hodně zrcadel i věšáků, takže ani v tomhle případě nemůžeme utrpět s panem domácím žádnou ztrátu. Jakmile dobijeme nějaký město... Kušte, Švejku! Strašlivým hlasem vskočil do toho nadporučík. Já vás jednou předám k polnímu soudu. Rozvažte si dobře, jestli nejste nejprachpitomnějším chlapem na světě. Některý člověk, kdyby žil 1000 let, nevyvedl by tolik pitomostí, jako vy během těch několika neděl. Doufám, že jste to také pozoroval. Poslušně hlásím, že jsem to, pane Oberleitnant, pozoroval. Já mám, jak se říká, vyvinutej pozorovací talent, když už je pozdě a něco se stane nepříjemného. Já mám takovou smůlu, jako nějakej nechleba z nekázanky, který tam chodil do hospody v Čupčím háji. Ten chtěl vždycky dělat dobrotu a od soboty vést novej život a vždycky na druhý den říkal, tak já jsem vám, kamarádi, kránu pozoroval, že jsem na prýčně. A vždycky ho to stihlo, když si umínil, že půjde v pořádku domů a nakonec se vysvětlilo, že porazil někde nějakou vohradu nebo vypřáh koně drožkářovi nebo si chtěl pročistit fajfku pérem z kohoutího chvostu nějaký policejní patroly. On byl z toho celej zoufalý a nejvíc mu bylo líto, že se ta smůla táhne po celý generace. Jeho dědeček šel jednou na vandr, dejte mě pokoj, Švejku, s vašimi výklady. Poslušně hlásím, pane Oberleitnant, že všechno, co zde povídám, je svatosvatá pravda. Jeho dědeček šel na vandr, Švejku, rozčílil se nadporučík. Ještě jednou vám přikazuji, abyste mě nic nevykládal, nechci nic slyšet. Až přijedeme do Budějovic, pak si to s vámi vyřídím. Víte, Švejku, že vás dám zavřít?
Poslušně hlásím, pane Oberleutnant, že to nevím. Měkce, řekl Švejk, ještě jste se o tom nezmiňoval. Nadporučíkovi bezděčně zacvakali zuby, vzdychl si, vytáhl z pláště Bohémii a četl zprávy o velkých vítězstvích, o činnosti německé ponorky E na Středozemním moři a když přišel na zprávu o novém německém vynálezu na vyhazování měst do povětří pomocí zvláštních bomb vrhaných z letadel, které vybuchují třikrát za sebou, byl vyrušen hlasem Švejka, který promluvil na holohlavého pána. Dovolte vašnosti, neráčíte být pan Purkrábek, zástupce banky Slávie? Když holohlavý pán neodpovídal, řekl Švejk nadporučíkovi. Poslušně hlásím, pane Oberleutnant, že jsem jednou četl v novinách, že normální člověk má mít na hlavě průměrně 60 až 70 tisíc vlasů a že černí vlasy bývají řidčí, jak je vidět z mnohých případů. A pokračoval neúprosně dál. Potom říkal jednou jeden medik v kavárně u Špírků, že padání vlasů zaviňuje duševní pohnutí v šesti nedělí. A nyní se stalo něco hrozného. Holohlavý pán vyskočil, zařval na něho
Marsch raus, sie Schweinkerl!
Vykopl ho do chodby a vrátiv se do kupé, uchystal malé překvapení nadporučíkovi tím, že se mu představil. Byl to nepatrný omyl. Holohlavé individuum nebylo panem Purkrábkem, zástupcem banky Slávie, ale pouze generálmajorem. Generálmajorem von Schwarzburg. Generálmajor konal právě v civilu inspekční cestu po posádkách a jel překvapit Budějovice. Byl to nejstrašnější inspekční generál, který se kdy narodil a našel-li něco v nepořádku, vedl jen tuto rozmluvu s veliteli posádek.
Máte revolver?
Mám.
Dobře. Na vašem místě jistě bych věděl, co s ním dělat, neboť co zde vidím, to není posádka, ale stádo sviní.
A skutečně, po jeho inspekční cestě se tu a tam vždycky někdo zastřelil, což generálmajor von Schwarzburg konstatoval se zadosti učiněním,
tak to má být, to je voják.
Vypadalo to tak, že nemá rád, když po jeho inspekci zůstal vůbec někdo naživu. Měl mánii přeložit vždy důstojníka na nejnepříjemnější místa. Stačilo to nejmenší a důstojník se již loučil se svou posádkou a putoval na černohorské hranice nebo do nějakého opilého zoufalého garnizónu v špinavém koutě Haliče.
Pane nadporučíku, řekl, kde jste navštěvoval kadetní školu?
V Praze.
Vy jste tedy chodil do kadetní školy a nevíte ani, že důstojník je zodpověden za svého podřízeného. To je pěkné. Za druhé, bavíte se se svým sluhou jako s nějakým svým intimním přítelem. Dovolujete mu, aby mluvil, aniž by byl tázán. To je ještě hezčí. Za třetí, dovolíte mu urážet vaše představené. A to je to nejkrásnější. Ze všeho toho vyvodím důsledky. Jak se jmenujete, pane nadporučíku?
Lukáš.
A u kterého pluku sloužíte?
Byl jsem...
Děkuji. O tom, kde jste byl, není řeči. Chci vědět, kde jste teď.
U 91. pěšího pluku, pane generálmajore, přeložili mne.
Vás přeložili? To udělali velice dobře. Vám nebude na škodu podívat se co nejdřív s 91. pěším plukem někam na bojiště.
O tom je již rozhodnuto, pane generálmajore.
Generálmajor měl nyní přednášku o tom, že pozoruje poslední léta, že důstojníci mluví se svými podřízenými familiérním tónem a že v tom vidí nebezpečí šíření nějakých demokratických zásad. Voják se má držet v hrůze, musí se třást před svým představeným, bát se ho. Důstojníci musí držet mužstvo na 10 kroků od těla a nedovolit mu, aby přemýšlelo samostatně nebo dokonce, aby vůbec myslelo. V tom je tragický omyl posledních let. Dřív se mužstvo bálo důstojníků jako ohně, ale dnes... Generálmajor beznadějně máchl rukou.
Dnes většina důstojnictva mazlí se z vojáky. To jsem chtěl říct.
Generál major vzal opět své noviny a zahloubal se do čtení. Nadporučík Lukáš vyšel bledý na chodbu, aby si to se Švejkem vypořádal.
Našel ho stojícího u okna s tak blaženým a spokojeným výrazem, jaký může mít jen jednoměsíční robátko, které se napilo, nacucalo a nyní spinká. Nadporučík se zastavil, kývl na Švejka a ukázal mu prázdné kupé. Vešel za Švejkem a uzavřel dveře.
Švejku, řekl slavnostně, konečně přišel okamžik, kdy dostanete pár facek, jakých svět neviděl. Proč pak jste napadl toho plešatého pána? Víte, že to je generálmajor von Schwarzburg?
Poslušně hlásím, pane Oberleutnant, ozval se Švejk, tváře se jako mučedník, že já vůbec nikdy v životě jsem neměl toho nejmenšího úmyslu někoho urazit a že vůbec nemám ponětí a zdání o nějakým panu generálmajoru. On opravdu je celý pan Purkrábek, zástupce banky Slávie. Ten chodil k nám do hospody a jednou, když u stolu usnul, tak mu na jeho pleš nějaký dobrodinec napsal inkoustovou tuškou: dovolujeme si vám tímto dle připojené sazby 3C zdvořile nabídnouti nastřádání věna a vybavení vašich dítek pomocí životního pojištění. To se ví, že všichni odešli a já tam s ním zůstal sám a poněvadž mám vždycky smůlu, tak on potom, když se probudil, podíval se do zrcadla, se rozčílil a myslel, že jsem to jemu udělal já a chtěl mě dát taky pár facek.
Slůvko taky splynulo tak dojemně měkce a vyčítavě ze rtů Švejka, že nadporučíkovi sklesla ruka. Ale Švejk pokračoval.
Pro takovou malou mailku se ten pán nemusel rozčilovat. On má mít opravdu 60 až 70 tisíc vlasů, jako to bylo v tom článku, co má všechno mít normální člověk. Mně nikdy v životě nenapadlo, že existuje nějaký plešatý pan generálmajor. To je, jak se říká, tragický omyl, který se může každému přihodit, když člověk něco poznamená a ten druhej se hned toho chytí. To nám jednou před léty vypravoval krejčí Hývl, jak jel z místa, kde krejčoval ve Štýrsku, do Prahy přes Lében a měl sebou šunku, kterou si koupil v Mariboru. Jak tak jede ve vlaku, myslel si, že je vůbec jedinej Čech mezi pasažírama a když si u svatýho Mořice začal ukrajovat z té celý šunky, tak ten pán, co seděl naproti, počal dělat na tu šunku zamilovaný oči a sliny mu začaly téct z huby. Když to viděl krejčí Hývl, povídal si k sobě nahlas: to bys žral, ty chlape mizerná. A ten pán mu česky odpoví: to se ví, že bych žral, kdybys mě dal. Tak tu šunku sežrali společně, než přijeli do Budějovic. Ten pán se jmenoval Vojtěch Rous. Nadporučík Lukáš podíval se na Švejka a vyšel z kupé. Když seděl opět na svém místě, objevila se za chvíli ve dveřích upřímná tvář Švejkova. Poslušně hlásím, pane Oberleutnant, že jsme za 5 minut v táboře. Vlak stojí 5 minut. Nepřikážete objednat něco k snědku? Před léty zde mívali moc dobrou. Nadporučík zuřivě vyskočil a na chodbě řekl k Švejkovi: ještě jednou vás upozorňuji, že čím méně se ukazujete, tím jsem šťastnější. Nejradši bych byl, kdybych vás vůbec neviděl a buďte ubezpečen, že se o to postarám. Neukazujte se mě vůbec na oči, ztraťte se mě z dohledu, vy dobytku, pitomče!
Dle rozkazu, pane Oberleutnant. Švejk zasalutoval, otočil se a vojenským krokem šel nakonec chodby, kde se posadil v koutku na sedátko průvodčího a zapředl rozmluvu s nějakým železničním zřízencem.
Mohu se vás prosím na něco zeptat?
Železniční zřízenec, nejevící patrně žádné chuti do rozhovoru, slabě a apaticky kývl hlavou.
Ke mně chodíval, rozhovořil se Švejk, jeden dobrý člověk, nějaký Hoffman, a ten vždy tvrdil, že tyhle poplašné signály nikdy neúčinkují, že to zkrátka a dobře nefunguje, když se zatáhne za tuhle rukojeť. Já spravedlivě řečeno jsem se nikdy takovou věcí nezajímal, ale když už jsem si tady toho poplašného aparátu všiml, tak bych rád věděl, na čem jsem, kdybych náhodou toho někdy potřeboval.
Švejk vstal a přistoupil s železničním zřízencem k poplašné brzdě v nebezpečí. Železniční zřízenec uznal za svou povinnost vysvětlit Švejkovi, v čem záleží celý mechanismus aparátu na poplach. To vám správně řekl, že se musí zatáhnout za tuhle rukojeť, ale lhal vám, že to nefunguje. Vždy se vlak zastaví, poněvadž je to ve spojení přes všechny vagóny s lokomotivou. Poplašná brzda musí fungovat. Oba měli přitom ruce na držátku rukojeti páky a je jistě záhadou, jak se to stalo, že ji vytáhli a vlak stanul. Nemohli se také nijak oba zhodnout, kdo to vlastně udělal a dal poplašný signál.
Švejk tvrdil, že on to nemohl být, že to neudělal, že není žádný uličník. Já se sám tomu divím, říkal dobrácky ke konduktérovi, proč se vlak tak náhle zastavil. Jede a najednou stojí. Mně to víc mrzí než vás. Nějaký vážný pán postavil se na obranu železničního zřízence a tvrdil, že slyšel, jak ten voják první začal rozhovor o poplašných signálech. Naproti tomu Švejk mluvil neustále cosi o své poctivosti, že nemá žádného zájmu na zpoždění vlaku, poněvadž jede do války.
Pan přednosta stanice vám to vysvětlí, rozhodl konduktér. To vás bude stát 20 korun.
Zatím bylo vidět, jak cestující vylézají z vagónů, vrchní průvodčí píská a nějaká paní zděšeně běží s cestovním kufrem přes trať do polí.
To stojí doopravdy za 20 korun, rozšafně řekl Švejk, zachovává jen naprostý klid. To je ještě moc laciný. Jednou, když byl císař pán návštěvou na Žižkově, tak nějaký Franta Šnor zastavil jeho kočár tím, že si před císařem pánem kleknul na kolena do jízdní dráhy. Potom ten policejní komisař z toho rajónu řekl k panu Šnorovi s pláčem, že mu to neměl dělat v jeho rajónu, že to měl udělat vo jednu ulici níž, co patří už pod policejního radu Krauze, tamže měl vzdávat hold. Potom toho pana Šnora zavřeli. Švejk rozhlédl se kolem, právě když vrchní průvodčí rozmnožil kruh posluchačů.
Tak, abychom zazdál jeli, řekl Švejk, to není nic pěknýho, když se vlak opozdí. Kdyby to bylo za míru, tak s pánem Bohem. Ale když je válka, tak má každý vědět, že v každém vlaku jedou vojenský osoby. Generálmajorové, obrlejtnanti, buršové. Každý takový opoždění je ošemetná věc. Napoleon se u Waterloo opozdil o 5 minut a byl v hajzlu s celou svou slávou. V tom okamžiku prodral se skupinou posluchačů nadporučík Lukáš. Byl příšerně bledý a nemohl nic jiného ze sebe vypravit než Švejku. Švejk zasalutoval a ozval se. Poslušně hlásím, pane Oberleutnant, že na mě svalili, že jsem zastavil vlak. Železniční erár má náramně divný plomby u poplašných brzd. Člověk, aby se k tomu ani nepřibližoval, jinak by mohl mít malér a mohli by na něm chtít 20 korun, jako chtějí na mě. Vrchní průvodčí byl již venku, dal signál a vlak se opět rozjel. Posluchači šli na svá místa v kupé a nadporučík Lukáš nepromluvil víc ani slova a šel si též sednout. Zůstal jen průvodčí vlaku se Švejkem a železničním zřízencem. Průvodčí vlaku vytáhl zápisní knížku a sestavoval relaci o celém případě. Železniční zřízenec nevraživě se díval na Švejka, který se klidně otázal, jste již dlouho u dráhy? Poněvadž železniční zřízenec neodpovídal, prohlásil Švejk, že znal nějakého mlíčka Františka z Uhříněvse u Prahy, který také jednou zatáhl za takovou poplašnou brzdu a tak se lekl, že ztratil na 14 dní řeč a nabil jí opět, když přišel k Vaňkovi zahradníkovi do hostivaře na návštěvu a popral se tam a oni ho přerazili bejkovec. To se stalo, dodal Švejk, v roce 1912 v květnu. Železniční zřízenec otevřel si dveře klozetu a zamkl se v něm. Zůstal průvodčí se Švejkem a mámil na něm 20 korun pokuty, zdůrazňuje, že ho musí v opačném případě předvést v táboře k přednostovi stanice.
Dobrá, řekl Švejk, já rád mluvím se vzdělanýma lidma a mě to bude těšit, když uvidím toho táborskýho přednostu stanice.
Dobrá, řekl Švejk, já rád mluvím se vzdělanýma lidma a mě to bude těšit, když uvidím toho táborskýho přednostu stanice.
Švejk vytáhl z blůzy dýmku, zapálil si a vypouštěje ostrý dým vojenského tabáku pokračoval. Před léty byl ve Svitavě přednostou stanice pan Wagner. Ten byl ras na svý podřízený a tejral je kde moh a nejvíc si zales na nějakýho vejhybkáře Jungwirta, až ten chudák se ze zoufalství šel utopit do řeky. Než to ale udělal, napsal psaní přednostovi stanice, že ho bude v noci strašit. A já vám nelžu, proved to. Sedí v noci milej pan přednosta u telegrafního aparátu, ozvou se zvonky a přednosta přijme telegram.
Jak se máš, pacholku? Jungwirt.
Celý týden to trvalo a přednosta počal posílat po všech tratích takovýhle služební telegramy jako odpověď tomu strašidlu.
Odpusť mě to, Jungwirte.
A v noci na to vyklapá mu aparát takovouhle odpověď.
Oběs se na semaforu u mostu, Jungwirt.
A pan přednosta ho poslech. Potom kvůli tomu zavřeli telegrafistu ze stanice před Svitavou. Vidíte, že jsou věci mezi nebem a zemí, o kterých nemáme ani ponětí. Vlak vjel do táborského nádraží a Švejk, než v průvodu průvodčího vyšel z vlaku, ohlásil, jak se patří nadporučíku Lukášovi. Poslušně hlásím, pane Oberleutnant, že mě vedou k panu přednostovi stanice. Nadporučík Lukáš neodpověděl. Zmocnila se ho úplná apatie ke všemu. Problesklo mu hlavou, že je nejlepší vykašlat se na všechno. Stejně na Švejka, jako na holohlavého generálmajora naproti. Sedět klidně, vystoupit v Budějovicích z vlaku, ohlásit se v kasárnách a jet na frontu s nějakou maršovou rotou. Na frontě se dát případně zabít a zbavit se toho mizerného světa, po kterém se potlouká taková potvora, jako je Švejk. Když se vlak hnul, vyhlédl nadporučík Lukáš z okna a viděl na peróně stát Švejka zabraného ve vážný rozhovor s přednostou stanice. Švejk byl obklopen zástupem lidu, mezi kterým bylo vidět též několik železničních uniform. Nadporučík Lukáš si povzdechl. Nebyl to povzdech lítosti, bylo mu lehce u srdce, že Švejk zůstal na peróně. Dokonce i ten plešatý generálmajor nezdál se mu být takovou protivnou obludou. Vlak již dávno supěl k Českým Budějovicím, ale na peroně nádraží lidí kolem Švejka neubývalo. Švejk mluvil o své nevině a přesvědčil zástup tak, že se vyjádřila jedna paní, zas tady jednoho vojáčka sekírujou. Zástup přijal toto mínění a jeden pán obrátil se na přednostu stanice s prohlášením, že zaplatí za Švejka 20 korun pokuty. Je přesvědčen, že ten voják to neudělal.
Podívejte se na něho, odvozoval z nejnevinnějšího výrazu na tváři Švejka, který obraceje se k zástupu pronášel, já jsem lidičky nevinej.
Potom se objevil četnický strážmistr a vyvedl ze zástupu jednoho občana, zatkl ho a odváděl se slovy,
to si zodpovíte, já vám ukážu pobuřovat lidi, že když se takhle jedná s vojáky, že nikdo nemůže od nich žádat, aby to Rakousko vyhrálo.
Nešťastný občan nezmohl se na nic jiného, než na upřímné tvrzení, že je přece řeznický mistr od staré brány a že to tak nemyslel. Mezitím dobrý muž, věřící v nevinnost Švejkovu, zaplatil za něho v kanceláři pokutu a odvedl si Švejka do restaurace třetí třídy, kde ho pohostil pivem a zjistiv, že všechny průkazy i vojenský lístek na dráhu nalézají se u nadporučíka Lukáše, velkomyslně dal mu pětku na lístek i na další útratu. Když odcházel, řekl důvěrně k Švejkovi, tak vojáčku, já vám povídám, jestli budete v Rusku v zajetí, tak pozdravujte ode mě Sládka Zemana v Zdolbunově. Máte to přece napsané, jak se jmenuji. Jen buďte chytrý, abyste dlouho nebyl na frontě.
O to nemějte žádnej strach, řekl Švejk. Je to vždycky zajímavý uvidět nějaký cizí krajiny zadarmo. Švejk zůstal sám sedět za stolem a zatímco propíjel tiše pětku od šlechetného dobrodince, sdělovali si lidé na peróně, kteří nebyli při rozmluvě Švejkově s přednostou stanice a viděli jenom zdáli zástup lidu, že tam chytli nějakého špiona, který fotografoval nádraží, což však vyvracela jedna paní tvrzením, že se o žádného špiona nejedná, že však slyšela, jak jeden dragoun posekal důstojníka u záchodu pro dámy, poněvadž ten důstojník tam lezl za jeho milou, která vyprovázela toho dragouna. Těmto dobrodružným kombinacím charakterizujícím nervozitu válečné doby učinilo přítrž četnictvo, které vyklízelo peron. A Švejk dál tiše pil, vzpomínaje něžně na svého nadporučíka. Co ten asi bude dělat, až přijede do Českých Budějovic a v celém vlaku nenajde svého sluhu? Před příjezdem osobního vlaku naplnila se restaurace třetí třídy vojáky i civilisty. Převládali vojáci od různých regimentů, formací a nejrůznější národnosti, které vichřice válečná zavála do táborských lazaretů, kteří nyní odjížděli znova do pole pro nová zranění, zmrzačení, bolesti a jeli si vysloužit nad svými hroby prostý dřevěný kříž, na kterém ještě po letech na smutných pláních východní Haliče bude se ve větru a dešti třepetat vybledlá rakouská vojenská čepice se zrezavělým Frantíkem, na které čas od času si usedne smutný zestárlý krkavec, vzpomínající na tučné hody před lety, kdy býval tu pro něho nekonečný prostřený stůl lidských chutných mrtvol a koňských zdechlin, kdy právě pod takovou čepicí, na které sedí, bylo to nejchutnější sousto – lidské oči. Jeden z těch kandidátů utrpení, propuštěný po operaci z vojenského lazaretu, v zamazané uniformě se stopami krve a bláta, přisedl k Švejkovi. Byl tak nějak zakrslý, vyhublý, smutný. Položil si na stůl malý balíček, vytáhl rozbitou tobolku a přepočítával si peníze. Potom se podíval na Švejka a otázal se: Magyarul? Já jsem kamaráde Čech, odpověděl Švejk. Nechceš se napít?
Nem tu dom barátom.
To nevadí, kamaráde, pobízel Švejk, přistavuje svou plnou sklenici před smutného vojáka. Jen se pořádně napij. Pochopil, napil se, poděkoval.
Kesenom si vešen.
A dál prohlížel obsah své tobolky a nakonec vzdychl. Švejk pochopil, že by si ten Maďar dal rád pivo a že nemá dost peněz, proto mu poručil jedno přinést, načež Maďar opět poděkoval a jel se vykládat něco Švejkovi pomocí posuňků, ukazuje na svou prostřelenou ruku, přičemž promluvil mezinárodním jazykem.
Piv, paf, puc!
Švejk soustrastně kýval hlavou a zakrslý rekonvalescent sdělil ještě Švejkovi nakláněje levici na půl metru od země a pozdvihuje potom tři prsty, že má tři malé děti.
Nic hám,
pokračoval, chtěje říci, že nemají doma co jíst a utřel si oči, ze kterých vytryskly slzy špinavým rukávem svého vojenského pláště, ve kterém bylo vidět díru od kulky, která vlítla mu do těla pro uherského krále. Nebylo to nic podivného, že při takové zábavě pomalu Švejkovi nezbývalo nic z oné pětky a že se pomalu, ale jistě odřezával od Českých Budějovic, ztráce je každou sklenicí piva, kterými hostil sebe i maďarského rekonvalescenta, možnost koupit si vojenský lístek. Opět projel stanicí jeden vlak do Budějovic a Švejk stále seděl u stolu a poslouchal, jak Maďar opakuje své piv, paf, puc,
Harom Giermek, nic ham, Elien.
To poslední říkal, když si s ním ťukal. Jen pí, kluku maďarská, odpovídal Švejk. Chlastej, vy byste nás tak nehostili. Od vedlejšího stolu řekl nějaký voják, že když přijeli do Segedína s 28. regimentem, že na ně Maďaři ukazovali ruce do výšky. Byla to svatá pravda, ale tenhle voják se tím patrně cítil uražen, co potom bylo zjevem obyčejným u všech českých vojáků a co nakonec dělali Maďaři sami, když už se jim přestala líbit rvačka v zájmu uherského krále. Pak si ten voják též přisedl a vyprávěl, jak to nahnuli v Segedíně Maďarům a jak je vymlátili z několika hospod. Přitom s uznalostí pochválil, že se Maďaři umí také prát a že dostal jednu ránu nožem dozad, takže ho museli poslat do Týlu se léčit. Teď ale až se vrátí, že ho dá hejtman od jeho batalionu patrně zavřít, poněvadž už neměl čas tu ránu tomu Maďarovi oplatit, jak se sluší a patří, aby ten taky z toho něco měl a byla zachráněna čest celého regimentu.
Je dokumenten! Faši dokument!
Tak pěkně začal na Švejka velitel vojenské kontroly, šikovatel, provázený 4 vojáky z bajonety.
A vidět, sedět, nicht fahren, sedět, pít, furt pít, boš.
Nemám, miláčku, odpověděl Švejk. Pan Oberleutnant Lukáš, regiment numero 91, je vzal sebou a já zůstal zde na nádraží.
Was ist das Wort, miláček?
Obrátil se šikovatel k jednomu ze svých vojáků, starému landverákovi, který podle všeho dělal svému šikovateli všechno na schvál, poněvadž klidně řekl:
miláček, das ist wie Herr Feldwebel.
Šikovatel pokračoval dál v rozmluvě se Švejkem.
Dokument, každý voják. Bez dokument zavřít auf Bahnhofs Militärkommando den lausigen Bursch wie einen tollen Hund.
Švejka odváděli na vojenské nádražní velitelství, kde na strážnici sedělo mužstvo, stejně vypadající jako ten starý landverák, který tak pěkně znal překládat slovo miláček do němčiny svému přirozenému nepříteli šikovatelské vrchnosti. Strážnice byla vyzdobena litografiemi, které v té době dalo rozesílat ministerstvo vojenství po všech kancelářích, kterými procházeli vojáci, stejně také jako do škol i do kasáren. Dobrého vojáka Švejka uvítal obraz znázorňující podle nápisu, jak četař František Haml a desátníci Paulhardt a Bachmajer od CK 21. střeleckého pluku povzbuzují mužstvo k vytrvání. Na druhé straně visel obraz s nadpisem Četař Jan Danko od 5. pluku honvédských husarů vypátrá stanoviště nepřátelské baterie. Po pravé straně níže visel plakát Vzácné vzory zmužilosti. Takovými plakáty, jejichž text s vymyšlenými vzácnými vzory v kancelářích ministerstva vojenství skládali různí ti němečtí žurnalisté povolaní na vojnu, chtělo to staré pitomé Rakousko natchnout vojáky, kteří to nikdy nečtli, a když jim takové vzácné vzory zmužilosti posílali na frontu brožované v knížkách, balili si do toho cigarety z tabáku do dýmky, nebo upotřebili to ještě vhodněji, aby to odpovídalo ceně i duchu sepsaných vzácných vzorů odvahy. Zatímco šikovatel šel zhánět nějakého důstojníka, Švejk si přečetl na plakátu Vozatajec Josef Bonk. Vojáci zdravotního sboru dopravovali těžce raněné k vozům, připraveným v kryté úžlabině. Jakmile byl plný, odjelo se s ním na obvaziště. Rusové, vypátravše tyto vozy, počali je obstřelovat granáty. Kůň vozatajce Josefa Bonga od CAK 3. vozatajské švadrony byl usmrcen střepinou granátu. Bong bědoval: ubohý můj bělouši, je veta po tobě. V tom sám zasažen byl kusem granátu. Přesto vypřáhnul svého koně a odtáhl trojspřeží na bezpečný úkryt. Na to se vrátil pro postroj svého usmrceného koně. Rusové stříleli dále. Jen si střílejte, s propadení zuřivci, já postroj tady nenechám. A snímal dál postroj z koně, bruče si ona slova. Konečně byl hotov a vláčel se s postrojem zpět k vozu. Zde mu bylo vyslechnouti hromobití od zdravotních vojínů pro jeho dlouhou nepřítomnost. Nechtěl jsem tam nechat ten postroj, je skoro nový. Byla by ho škoda, pomyslel jsem si. Nemáme nazbyt takových věcí, omlouval se statečný vojín, odjížděje k obvazišti, kde se teprve hlásil jako raněný. Jeho rytmistr ozdobil později prsa jeho stříbrnou medailí za statečnost. Když Švejk dočetl a šikovatel se ještě nevracel, řekl klandverákům na strážnici. Tohle je moc krásný příklad zmužilosti. Takhle budou u nás v armádě samý nový postroje na koně. Ale když jsem byl v Praze, tak jsem čet v pražských úředních listech ještě hezčí případ o nějakým jednoročním dobrovolníkovi doktoru Josefu Vojnovi. Ten byl v Haliči u 7. praporu polních myslivců a když to přišlo na bodáky, tak dostal kulku do hlavy. A když ho odnášeli na obvaziště, tak na ně zařval, že kvůli takovému šrámu se nenechá obvázat. A zas chtěl hned se svou četou forikovat, ale granát mu usekl kotník. Zas ho chtěli odnášet, ale on se počal belhat voholi k bitevní čáře a holí se bránil proti nepříteli. A přilít novej granát a utrh mu tu ruku, ve které držel hůl. On si tu hůl přendal do druhé ruky, zařval, že jim to neodpustí a Bůh ví, jak by to s ním dopadlo, kdyby ho byl šrapnel za chvilku definitivně nezamordoval. Možná, že kdyby ho nakonec přece jen neoddělali, že by byl taky dostal stříbrnou medaili za statečnost. Když mu to urazilo hlavu, tak jak se kutálela, ještě vykřikla vždy povinnosti věrné spěch, byť vůkol vanul smrti dech.
To toho v těch novinách napíšou, řekl jeden z mužstva, ale takovej redaktor byl by za hodinu z toho tumpachovej.
Landverák si odplivl.
U nás v Čáslavi byl jeden redaktor z Vídně, Němec. Sloužil jako Fénrich. S námi nechtěl česky ani mluvit, ale když ho přidělili k Maršce, kde byli samí Češi, hned uměl česky.
Ve dveřích se objevil šikovatel, tvářil se zlostně a spustil:
Wenn man být drei Minuten weg, da hört man nichts anderes als česky, česi.
Vycháze je ven patrně do restaurace, řekl kaprálovi landverákovi, ukazuje na Švejka, aby toho lumpa všivého hned zavedl k poručíkovi, až ten přijde.
To se zas pan lejtnant baví s telegrafistkou na stanici, řekl po jeho odchodu desátník. Leze za ní už přes 14 dní a je vždy náramně vzteklej, když přijde z telegrafního úřadu a říká o ní Das ist aber eine Hue, sie will nicht mit mir schlafen.
I tentokrát byl v takové vzteklé náladě, poněvadž když za chvíli přišel, bylo slyšet, že bouchá nějakými knihami po stole.
Nic platný, hochu, k němu musíš, promluvil soustrastně desátník na Švejka. Jeho rukama už prošlo lidí, staří i mladí vojáci.
A již vedl Švejka do kanceláře, kde za stolem a rozházenými papíry seděl mladý poručík tvářící se nesmírně zuřivě. Když uviděl Švejka s desátníkem, velmi mnohoslibně pronesl Aha! Načež zněl raport desátníka.
Poslušně hlásím, pane lejtnant, že ten muž byl nalezen na nádraží bez dokumentů.
Poručík kývl hlavou, jako by se chtěl vyjádřit, že to již předpokládal před léty, že opravdu v tento den a v tuto hodinu najdou na nádraží Švejka bez dokumentů, neboť kdo se v té chvíli podíval na Švejka, musel mít takový dojem, že to vůbec není možné, aby muž s takovou tvářností a postavou mohl mít nějaké dokumenty u sebe. Švejk v tom okamžiku vyhlížel, jako by spadl z nebe z nějaké jiné planety a nyní hledí s naivním údivem na nový svět, kde od něho žádají takovou neznámou dosud pro něho pitomost, jako jsou nějaké dokumenty. Poručík chvíli uvažoval, dívaje se na Švejka, co mu má říct a na co se ho má otázat. Konečně se optal, co jste dělal na nádraží? Poslušně hlásím, pane lejtnant, že jsem čekal na vlak do Českých Budějovic, abych mohl se dostat ke svému 91. regimentu, kde jsem buršem u pana oberlejtnanta Lukáše, kterého jsem byl nucen opustit, sa předvedenej kvůli pokutě k přednostovi stanice, poněvadž jsem byl podezřelej, že jsem zastavil rychlík, ve kterém jsme jeli, pomocí ochranej a poplašnej brzdy. Z toho jsem blázen, rozkřikl se poručík. Řekněte mě to nějak souvisle, krátce a nežvaňte nějaké voloviny. Poslušně hlásím, pane lejtnant, že již od té chvíle, jak jsme sedali s panem oberlejtnantem Lukášem do toho rychlíku, který nás měl odvést a dopravit co nejrychleji k našemu 91. CK pěšímu regimentu, že jsme měli smůlu. Napřed se nám ztratil kufr, potom zas, aby se to nepletlo, nějaký pan generálmajor úplně plešatej.
Himmlergott, vzdychl poručík.
Poslušně hlásím, pane lejtnant, že ono je třeba, aby to lezlo ze mě jako z chlupatý deky, aby byl přehled o celý události, jak to vždycky říkal neboštík švec Petrlík, když poroučel svýmu klukovi, než ho začal řezat řemenem, aby si svlíkl kalhoty. A zatímco poručík supěl, pokračoval Švejk dál. Tak jsem se nějak nezalíbil tomu panu plešatému generálmajorovi a byl jsem poslán ven na chodbu panem oberlejtnantem Lukášem, u kterého jsem buršem. Na chodbě potom byl jsem obviněnej, že jsem udělal to, jak už jsem vám říkal. Než se ta věc vyřídila, tak jsem zůstal na peróně sám. Vlak byl pryč, pan oberlejtnant i z kufry, i se všema svýma mýma dokumentama taky pryč a já tu zůstal civět jako sirotek bez dokumentů. Švejk podíval se tak dojemně něžně na poručíka, že tomu bylo teď úplně jasné, že je plnou pravdou, co zde slyší od toho chlapa, dělajícího takový dojem pitomce od narození. Poručík vyjmenoval nyní Švejkovi všechny vlaky, které po rychlíku odjeli do Budějovic a položil mu otázku, proč zmeškal ty vlaky. Poslušně hlásím, pane lejtnant, odpověděl Švejk dobromyslně se usmívaje, že mě mezi tím, co jsem čekal na ten nejbližší vlak, stihla ta nehoda, že jsem pil za stolem jedno pivo za druhým.
Takového vola jsem neviděl, pomyslel si poručík. Přizná se ke všemu. Kolik už jsem jich tady měl a každý zapíral. A tenhle si klidně řekne, zmeškal jsem všechny vlaky, poněvadž jsem pil jedno pivo za druhým.
Tyto úvahy zhrnul v jednu větu, s kterou se obrátil k Švejkovi.
Vy jste, chlape, degenerovaný. Víte, co to je, když se o někom řekne, že je degenerovaný?
U nás na rohu bojiště a Kateřinský ulice, poslušně hlásím, pane lejtnant, byl taky jeden degenerovaný člověk. Jeho otec byl jeden polský hrabě a matka byla porodní bábou. Von met ulice a jinak si po kořalnách nenechal říkat než pan hrabě. Poručík uznal za dobré nějakým způsobem už to všechno ukončit, proto řekl důrazně,
tak vám říkám, vy hlupáku, paznechte, že půjdete k pokladně, koupíte si lístek a pojedete do Budějovic. Jestli vás ještě tady uvidím, tak s váma zatočím jako s dezertýrem. Abtréten!
Poněvadž se Švejk nehýbal a stále držel ruku na štítku čepice, poručík zařval.
Marsch hinaus! Neslyšel jste? Abtréten!
Korporál Palánek, vezměte toho chlapa blbého ke kase a kupte mu lístek do Českých Budějovic. Desátník Palánek se za chvíli objevil opět v kanceláři. Po otevřenými dveřmi nakukovala za Palánkem dobromyslná tvář Švejkova.
Co zas je?
Poslušně hlásím, pane lejtnant, tajemně zašeptal desátník Palánek. On nemá peníze na dráhu a já taky ne. Zadarmo ho nechtějí vozit, poněvadž nemá jako ty vojenský dokumenty, že jede k pluku.
Poručík dlouho nedal na sebe čekat se šalamounským rozřešením trudné otázky.
Tak ať jde pěšky, rozhodl. Ať ho zavřou u pluku, že se opozdil. Kdo se s ním tady bude tahat?
Nic platno, kamaráde, řekl desátník Palánek k Švejkovi, když vyšel z kanceláře. Musíš jít holenku pěšky do Budějovic. Máme tam na vachcimře veku komisárku, tak ti ji dáme na cestu.
A za půl hodiny, když Švejka napojili ještě černou kávou a dali mu kromě komisárku balíček vojenského tabáku na cestu k regimentu, vyšel Švejk z tábora za tmavé noci, kterou zněl jeho zpěv. Zpíval si starou vojenskou píseň, když jsme táhli k Jaroměři, ať si nám to kdo chce věří. A čert ví, jak se to stalo, že dobrý voják Švejk místo na jih k Budějovicím šel pořád rovně na západ. Šel sněhy silnice, ve mraze, zahalen ve svůj vojenský plášť jako poslední z gardy Napoleonovy vracející se z výpravy na Moskvu, s tím tolik rozdílem, že si zpíval vesele. Já jsem si vyšel na špacír do háje zelenýho. A v zasněžených lesích v nočním tichu hučilo to ozvěnou, až se po vesnicích roštěkali psi. Když ho zpěv omrzel, sedl si Švejk na hromádku štěrku, zapálil si dýmku a odpočinuv si šel dál, vstříc novým dobrodružstvím Budějovické anabáze.